Përshëndetje të nderuar dëgjues, po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin që i kushtohet Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe ju flas nga studiot qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij emisioni veçojmë. Pjesëtar të komunitetit serb nuk shkuan në fshatin Mushtisht edhe pse policia shpërndau protestuesit. Korrupsioni nuk mund të luftohet nga të korruptuarit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Trafikimi me migrant në Maqedoni është bërë biznes i lëvërdësshëm, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ushtria turke avancon në veri të Sirisë, një sulmet ajrore kundër kurdëve sirian. Për këto dhe materialet të tjera, na ndiqni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet e rendit kanë shoqëruar 13 persona në policinë e Kosovës dhe kanë përdorur gaz lotësjellës në fshatin Mushtisht të komunës së Suharekës për të shpërndar një grup protestuesish që kishin bllokuar hyrjen në përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një festë lokale fetare. Edhe pse policia e kishte liruar rrugën, pjesëtarët e komunitetit serb në mënyrë vullnetare janë kthyer prapa dhe nuk kanë hyrë në fshat. Raporti përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Policia Kosovës është përplasur të dielën me një grup protestuesi shqiptar në fshatin Mushtisht të Suharekës, të cilët kishin bllokuar hyrjen në përpjekje të parandalimit të pjesëmarrjes së pjesëtarëve të komunitetit serb të zhvendosur në një festë lokale fetare. Për të shpërndar turmën, policia përdori gazin lotësjellës dhe ka shoqëruar në polici 13 persona, të cilët thuhet se kanë gjuajtur me mjetet e forta në drejtim të policisë. Autoritetet e rendit kanë arritur që të lirojnë rrugën e bllokuar, por që pjesëtarët e komunitetit serb, të cilët kanë pritur disa orë në tre autobus, janë kthyer dhe nuk kanë hyrë në fshat. Komandanti policisë rajonale në Prizren, Nejmi Krasniqi, për Radion Evropa e Lirë, ka treguar se protesta ka përfunduar kurse katër pjesëtarë të policisë kanë mbetur të lënduar dhe disa qytetarë.
Po jo për policijës, po nga hedhja e pa kontrolore e gurve nga protestorë që kanë gjuhuar. Se punën policia ka kry njërë ma profesionale, policia ka hapur rrugën, njërë pa ta voluntarishin kthyer dhe edhe pse ata klerik të këtyne i kanë kry ato luftit e veta, me mëngjes kanë qenë këtu, nuk ka pas asnjë problem, njërë po për legjendet që kanë orë nga Serbia, ata voluntarishin kthyer.
Zhvillimet e sotme në fshatin Mushtisht nuk i duen Kosovës, ka thënë kryetari i kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli. Në një deklaratë e kryetarit, thuhet se këto zhvillime vetëm sa krijojnë mundësinë që të keq përdoren prej atyre që duan të pengojnë konsolidimin e shtetit të Kosovës dhe të krijojnë imazhin negativ në botë për vendin tonë. Plagët e luftës të Mushtishtit, ashtu si gjithë Kosovës, janë plagë të rënda që kërkojnë drejtësi, por përgjësia gjithmonë është individuale, institucionale e jo kolektive, ka thënë Veseli, duke shtuar se drejta praktikimit të besimit fetar, liria lëvizjes e drejta kthimit në pronën legjitime për se cilin qytetar, pa dallim përkatësie, janë të drejta themelore në Republikën e Kosovës. Në anën tjetër, shefi zyres për Kosovën i qeverisë serbisë Marko Gjuric ka thënë se ngjarjet e sotme në Mushtisht tregojnë se sa shpërthyese situata sigurisë në Kosovë. Serbet lokal që janë zhvendosur nga fshati Mushtisht që prej përfundimit e luftës kanë paralajmëruar kthimin në fshat me 28 gusht me qëllim të pjesëmarrjes në një festë lokale ortodokse dhe kanë kërkuar mjekësisht edhe krijimin e kushteve për kthim të qëndrueshëm në siç thonë shtëpit e tyre. Disa ditë para kremtimit të festës në hyrje të fshatit u vendos një pankartë e autorëve tash për tash anonim me përshkrimin "Kjo është çka kanë lënë pas veti kur u larguan nga Mushtishti serbet lokal." Pankarta vendosur tregonte fotografitë e shtëpive të djegura të fshatit gjatë luftës në Kosovë. Vendosja pankartës shkaktoi një val reagimesh të udhëheqësve politik serb, përfshirë edhe Ministrinë për Komunitet dhe Kthim. Reagimeve ju bashkua dhe zëvëndës kryeministri Kosovës nga radhët e liste serbe Branimir Stojanovic, që e dënoi vendosjen e pankartës dhe theksoi për kushtimin për kthimin e serbeve në fshat. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
europaelir.org.
Të rinjtë në Prishtinë konsiderojnë se në Kosovë ka talent për futboll, por ata nuk kanë se ku ta tregojnë atë. Në rubrikën tonë të përjafshme Vox, të rinjtë të theksojnë se institucionet duhet të punojnë më shumë për sportet në Kosovë. Anketën me të rinjtë ka zhvilluar Arton Konushevci.
Pas pranimit të Kosovës në disa mekanizma sportiv ndërkombëtare të rinit në Prishtinë konsiderojnë se gjeneratat e reja duhet të kenë mundësi që talentin e tyre që kanë për futbollin ta tregojnë jo vetëm në Kosovë, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ata në anketën e përjavshme Vox theksojnë se në këtë drejtim, për të ndihmuar të rinit në zhvillimin e talentit e tyre, duhet edhe përkraja institucioneve. Bafti Krasniqi, i cili studion në drejtimin e shkencave politike në Universitetin e Prishtinës, thot se Kosova është mbushur me talent të rinë që luajnë mirë futbol.
Talente ka prej trive të shqiptarve të Kosovës, po ajo që ju mungon talentave të Kosovës hapësira ku ata mund të bëjnë. Që ajo që ka konë nevojë tani për tani është thjesht një hapësirë ku secili talentum që është në Kosovë që ekzistojnë, thjesht me mund të shpreh talentin e tyre.
Edhe Agron Rama konsideron se me antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar sportiv, si të rinjet, por edhe vetë Kosova do të përfitojnë.
Në një gjikur shumë talent, bili krejt, qëtu treva në Kosova, ko talenta më shumë dhe, unë e mene. Qështë du të me po ma shumë që qëta talenta bili me post, zhvillim në vend tunë, ju të dikun tjetër, me post, i perspektivat mëllë.
Në Kosovë, në vitin 2002 është themeluar edhe klubi i futbolit të femrave. Ermira Berisha, e cila studion për psikologji, thot se kur flasim për talentet e sportit në veçanti atë për futbolin, nuk duhet haruar që në këtë drejtim ka edhe femra të interesuara dhe të talentuara për këtë sport.
Ka edhe shumë femra talentume. Që ka talent, pse jo, dhe Kosova mundet me arrit shumë. Po që na ka mungu hapësira me u shpreh. Edhe këto ndoshta kemi pas pak si ngurtësim që kanë nguru femrat me shpreh talentin e tyre. Po në të ardhmen, jo vetëm në të ardhmen, po vetëm kemi fillu me shpreh talentet tona, kështu që Kosova ka më kon shumë mirë në të ardhmen. Edhe kemi shpresë.
Arjan Krasniqi është optimist se futbolli i Kosovës me talentet që ka do të arrijë suksese të mëdha në të ardhmen.
Kalimin e kohës, domethënë me trajnimet, do të kemi arritur shumë. Ashtu shpresojnë, e besojnë në Kosovën.
Institucionet e Kosovës duhet të investojnë më shumë në infrastrukturën sportive në mënyrë që sportistët të aftësohen sa më shumë në sportet e preferuara, thot shpresa Berisha.
Institucionet duhet mishtu aktivitetet që na me pas ma shumë me tregu vetën, me pas ma shumë mundësi me tregu që adina na me bo, e jo që na thujnë tirë. Ka talent shumë, për sport ka talent shumë, edhe besoj që këna me fituar.
Por, Drita Isufi mendon se Kosova ka më shumë talent për muzik, se sa për futbol.
Për muzik në ashtë.
Petrit Haliti, me profesion teknik dentar, shprej besimin e plot se Kosova është një vend me shumë talent futboli.
Që syrës gjithë mund kam pos talent, po që jam e bujë si kam pos syrës mund kalzu. A vedet, ka shumë. Të syrës Zvizra, Shqipnia, në amë të Kosovës e në kujenë. Mësane që a bi për mesi, që ta shë kam bu, që të në në për stadionat e na.
Ndërkomtarizimi i sportit të Kosovës, sidomos i futbolit, si sportin më i popularizuari në bot, ka qenë agentet të gjitha federatave të sportit dhe institucioneve qeveritare që nga pas lufta e sidomos pas shpallës e pavarësisë vendit në shkurt të vitit 2008. Antarësimi në UEFA do t'i mundësoj Kosovës afirmimin në garat ndërkomtare, pjesëmarrëse në ngjarjet dhe kampionatet që organizohen nga kjo federatë. Po ashtu edhe klubet e Kosovës do të përfitojnë duke u bërë pjesë e garave evropiane. Pas antarësimit të Komitetit Olimpik të Kosovës në Komitetin Olimpik Ndërkombëtar, pranimi i Kosovës në UEFA e ka përmbyllur kapitullin e ndërkombëtarizimit të futbollit të Kosovës, të paktën në kontinentin e vjetër. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në Kosovë gjatë këtij viti janë paraqitur 690 raste me kancer. Onkologët thonë se kanceri i gjirit është ai që prinë si patologji, ndërka që nga shoqata e onkologëve të Kosovës kanë thënë se do të mbahen fushata vetëdijsuese për të ndihmuar dhe informuar gratë lidhur me këtë sëmundje. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Në Kosovë në 7 mujorin e partë të këti viti janë paracitur 690 raste të reja me kancer.
Drejtori i Institutit Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Ekrem Hyseni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndonë se ka frekuencë të madhe në këtë institut, kushtet e trajtimit dhe mbulueshmëria me barna është stabile.
Mjekimi që është ofruar është ofruar me gjitha modalitetet të përfshikimit të terapinë dhe radioterapinë, aparatura proteze gjatë gjithë kohës, jo proteze, por ka qenë gjatë gjithë kohës në funksion, edhe lista prisjes është shumë e shkurtë. Ajo që vlen më tek është që shërbimet me kimioterapi janë ofruar edhe pacientëve nga Preshevë, Medvegja dhe Bujanovci dhe për trajtimin e smundjeve të trurit që është ofruar edhe pacientëve nga Shqipëria, të cilët i kemi ndihmuar me ilaçe.
Ndërkaq Arben Bislimi nga Shoqata e Onkologëve të Kosovës ka bërë të ditur se kanceri i gjirit është patologjia që po shënon rritje. Andaj siç thot ai, si Shoqata e Onkologëve do të marrin një iniciativë nga muaji shtator që të ketë ligjërata vetëdijsuese nëpër komuna lidhur me këtë sëmundje.
Duke krahasuar me vitin e kaluar, domethënë për vitin 2015 gjithmonë do kohëtir në raste të reja që kanë qenë diku afër 900 të prekura me kancer, gjithmonë duke u referuar me të dhënat që kemi nga Instituti Onkologjisë. Për këtë vit në 6 mujorin e parë është një rritje signifikante, mund të them, sepse numri i rasteve të reja është rreth 585. Domethënë nëse shumëzojmë me 2, ky bën atë se për fund vit do të kemi më tepër se 1100 raste të reja. Prapë si patologji po dominon gjiri.
Zoti Bislimi shton se janë duke i shqyrtuar mundësinë e ofrimit të shërbimeve 24 orë në Institutin Onkologjik.
Po pretendojmë që klinika onkologjisë të fillon me shërbimin 24 orë. Dhe më thonë që fillojmë me këto protokollet që janë 24 orë, 28 orë, pastaj ato konkomitante që janë së bashku me rreze dhe kjo, po mendoj që ndoshta do të jetë e reja për pishtatorit e andej, dhe do të jetë e mirë edhe për neve, po do të jetë e mirë edhe si shërbim për pacientët tonë, të cilët për këto protokollet, të cilat dhe tash nuk kemi mund të ndjekim, të vazhdojmë atë të ndjekim në klinikën tonë.
Sidoqoftë, zyrtarë të Organizatës Botërore të Shëndetësisë në Kosovë tashmë kanë tërhequr vretjen se me një kujdes më të madh të njerëzve, sëmundja e kancerit edhe mund të parandalohet në shumë mënyra. Ata thonë se janë disa faktorë që do të mund të ndikonin pozitivisht në parandalimin e sëmundjes së kancerit, si mos tymosja e duhanit, pasi që një ndër shkaktarët e sëmundjes së kancerit të mushkërive shkaktohet pikrisht nga tymosja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Niveli i lartë i korrupsionit dhe krimit të organizuar që ka përfshirë Kosovën, sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile, nuk mund të luftohet nga të korruptuarit. Ndërkaq, përfaqësuesit ndërkombëtar kishin vlerësuar se pa luftimin e këtyre dy dukurive negative, nuk mund të ketë mirëqenje për qytetarët e Kosovës. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Krimi organizuar dhe korrupsioni ka përfshirë gati të gjitha institucionet të nivelit lokal dhe qendror të Kosovës dhe për më keq sistemin e drejtësisë vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Këto dy dukuri të cilësuara si dy pengesat më të mëdha në drejtim të zhvillimit të Kosovës nuk po arrijë të luftohen. Niveli i lartë i korrupsionit në Kosovë ishte kritikuar edhe nga mekanizma ndërkombëtar. Ata kishin kërkuar nga autoritetet e Kosovës që të luftojnë këto dukuri. Luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit brenda dhe jashtë sistemit të drejtësisë në Kosovë sipas përfaqësuesve ndërkombëtar ishte vlerësuar si rruga e vetme për të sjellë mirëqenje për qytetarët e këtij vendi. Artan Demhasa, i drejtor në Organizatën për Demokraci dhe Antikorrupsion, QOHU, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se derisa në Kosovë ka prokurorë gjyqtar të korruptuar, si dhe politikan me afera korruptive, nuk mund të pritet luftimi i korrupsionit dhe krimit të organizuar.
Sa i përket luftimit, mund të them që shumë pak, për shkak se asnjëna vetë sistemi nuk ka filluar me u luftu dukuria e korrupsionit, e as më pak me prit pastaj pe sistemi që ne e luftu këtë dukurie edhe jashtë saj. Rastet e fundit po tregojnë që niveli i korrupsionit ka qenë shumë i madh në gjitha sferat, me anë tjetër po shohim që nuk ka poste, se që është hetuar dhe është gjiku.
Thellimi i luftës kundër korrupsionit dhe posaçërisht dëshmitë konkrete për dënime të, siç thuhet, niveleve të larta të përfshira në korrupsion, janë bërë pjesë të kushtit për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Mosmarrja e hapave të fuqishëm kundër korrupsionit, përveç tjerash, sipas drejtorit ekzekutiv të organizatës FOL, Petrit Zogaj, po rrezikon funksionimin e shtetit të së drejtës dhe po ndikon negativisht në jetën e përditshme të qytetarëve.
8 vjet e fundit kur kemi vetëm shtetin e pavarur, ka qenë që ditën punohet me ligje, natën punohet me ligje të mafjas, ose ligje cilat janë anti-shtet, anti-institucione dhe anti-shoqëri. Kjo sigurisht e bën të pamundur që të kemi respektim të ligjeve përderisa ka njerëz cilët janë kundra tyre, cilët i luftojnë ato dhe cilët i pengojnë në çdo variant që ligjet të zbatohen.
Përderisa kemi këtë situatë ku krimi i organizuar dhe korrupsioni nuk arrijnë të luftohen sipas Zogaj, niveli këtyre dukurive do të rritet në përmasa shkatruese për shtetin e Kosovës.
Ne kemi krijuar një nivel të tolerancës ndaj krimit të organizuar të korrupsionit, i cili nga një pjesë e shoqërisë nuk kundërshtohet sepse në një nivel ose tjetër don të jetë pjesë e saj, pjesë e krimit të organizuar të korrupsionit, duhet të jesh i korruptuar për ta korruptuar një politikan për ta marrë një vend korruptuar, dhe nga një pjesë tjetër e pazëshme e cila më e ka humb besimin që aktivizmi i tij ose i saj mund të përmirësoj sistemin politik, institucional dhe shtetënor.
Ndërko, përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës vazhdimisht kanë deklaruar largimin nga postet publike të gjithë zyrtarve që janë përfolur për përfshirje në afera korruptive. Ata shprehen se lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar po bëhet më e ashpër dhe angazhimi në këtë drejtim është marrë seriozisht. Luftimin e krimit të organizuar dhe korrupsionit e kishte paralajmëruar edhe kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi. Megjithatë, ai kërkon përkraje nga institucionet tjera. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë ditë më parë, Aleksandër Lumezi, kryeprokurori i shtetit, kishte thënë se i vetëm nuk mund ta luftojë krimin organizuar dhe korrupsionin.
Sundimi i ligjit duhet të realizohet përmes të gjitha institucioneve, si atyre legislative, ekzekutive dhe gjyqësore. Dhe nuk duhet të lehet i vetëm prokurori i shtetit në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Është vërtet se unë kam paralajmëruar disa raste dhe ato raste më tani janë në duart e gjykatave dhe kemi aktgjykime dënuese.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga rajoni. Pasi është mbyllur rruga balkanike, në Maqedoni janë aktivizuar rjetet ilegale, të cilët trafikojnë migrantët që po ikin nga luftrat në Lindjen e Mesme. Përfaqësues të organizatave humanitare në Shkup thonë se trafikimi me migrant është bërë biznes i levërdërshëm dhe shtojnë se pas mbylljes së rrugës balkanike, çmimi që migrantët detyrohen të paguajnë për të kaluar në mënyrë ilegale territorin e Maqedonisë është shumë fishuar, ndërkaq ekspertët juridik thonë se shteti po bën shumë pak për të luftuar këtë dukuri. Nga Shkupi njofton Zërjeta Hajro Jajaga.
Me mbylljen e rrugës ballkanike në Maqedoni janë aktivizuar rjetet ilegale të cilat trafikojnë migrant nga viset e përfshira nga lufta në Lindjen e Mesme. Nga Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë njoftojnë se vetëm gjatë muajit të fundit janë arrestuar 10 persona të cilat kanë trafikuar qindra migrant nga Afganistani, Iraku, Siria dhe vendet e tjera të Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, të cilat për synim kanë vendet e Bashkimit Evropian. Përderisa organizatat humanitare në Maqedoni Në thonë se me mbylljen e rrugës balkanike është shumë fishuar dhe çmimi që detyrohen të paguajnë migrantët për të kaluar në mënyrë ilegale territorin e Maqedonisë, nga kufiri me Greqinë në Bogorodic deri në Tabanos, kufirin Maqedonisë-Serbi. Trafikimi i migrantëve është bërë biznes shumë i levërdishëm për disa grupe që funksionojnë në Maqedoni, sepse migrantët për shërbime të caktuara për kalimin e territorit të Maqedonisë u paguajnë shumë amaramendëse, ndërkohë kur ata kapen nga forcat policore maqedonese. Atëherë migrantët ballafaqohen me probleme plotësuese, sepse përderisa vazhdon procesi gjyqësor, migrantët mbeten të bllokuar në qendrat e migrimit. Thekson Jasmin Rexhepi nga organizata humanitare Legis, e cila është e kyçur në ndihmën e migrantëve. Recepi si shqetësim ka ngritur dhe shfaqjen e dukurisë së keqpërdorimit në forma të ndryshme të migrantëve të cilët nuk kanë mjete të mjaftueshme për të paguar trafikuesit që të kalojnë ilegalisht territorin e Maqedonisë. Gjatë aktiviteteve tona në teren, kemi hasur në rrëfimet e migrantëve të cilët na kanë treguar se përderisa nuk kanë pasur para të mjaftueshme për të paguar trafikantët gjatë udhëtimit të tyre në mënyrë ilegale, ata janë keq trajtuar ose janë detyruar të hyjnë në bosh që më pas kur të arrijnë në destinacionin e preferuar, me muaj të paguajnë për të shlyer borxhin që kanë ndaj trafikantëve, thot Recepi. Ndryshe në gjykatën themelore Shkupi 1, vetëm gjatë vitit të kaluar janë proceduar 60 lënd lidhur me veprën penale trafikim të migrantëve, ndërkohë që 10 persona janë dënuar me burg për këtë vepër dhe 2 të tjerëve u shqiptuar dënim me kusht. Por ekspertët juridik thonë se shteti bën shumë pak për të luftuar dukurinë e trafikimit të migrantëve. Bashkim Selmani është gjykatës aktualisht ligjërues në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës, thotë se gjatë një hulumtimi të realizuar në këtë lëmi ka dalë në pas se Maqedonia si shtet nuk i shfrytëzon të gjitha mekanizmat me të cilat disponon për të mbyllur kanalet e trafikimit me qenjet njerëzore, përkatësisht në rastin aktual trafikimit të migrantëve.
Maqedonia përfiton nga faktorin ndërkombëtar për sa përket mjeteve dhe institucione, marrin e tyre ndërsa për industrinë deri tash nuk ka një strukturë e cila do të kishte një qendër të veçantë të bashkëvepronte dhe të veprante në mënyrë energjike, dhe patë të gjithë nuk komandohen se zonat të ndryshme ata lëvizin lishën ndërsa janë të trafikuar dhe pikërisht ata njerëz janë të cilët bashkëpunojnë me vetë institucionin. Do të them se vetësh aparati shtetëror, ai cili me neglizhencën e saj dhe mos trajtimin e drejtë nxit faktorët për të ardhur drejt tek këtë dërim ose si shumë të mëshë të sufitimin e migrantëve që është në përfituar se në aspektin material të.
Tekson Bashkim Selmani, ai një herë shtosë se Maqedonia në mas të madhe ka harmonizuar legjislacionin sa i përket të drejtave të migrantëve me atë të vendeve të Bashkimit Evropian. Por problemi qëndron atë se ligjet që kanë të bëjnë me të drejtat e migrantëve nuk gjejnë zbatim në praktik.
Republika e Maqedonisë, për sa i përket Konventës ndërkombëtare për mbrojtjen e migrantëve dhe refugjatëve nuk ka bërë ndonjë trajtim të veçantë, vetëm i ka të shkruara në aspektin e legjislacionit, mirëpo në teren flet të kundërt, në patë të disa herë më thon trajtimin ose keqpërdorimin e të migrantëve dhe institucionit çështjeve të tjera që kanë bënë me drejtat e migrantëve, dhe tani më kur nuk vepron shteti, atëherë së paraqiten keqbërësit ose siç nifet ndryshëve trafikimi me migrantët që kohët të fundit është shumë aktual.
Tekson Selmani. Ndryshe në Maqedoni, në qendrat pranuese të migrantëve, Bogorodiz dhe Tabanovs ka të vendosur më pak se 200 migrant, ata thonë se janë pritje të hapjes së kufive. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Forca turke dhe grupi rebel sirian i quajtur Sultan Murat kanë avancuar drejt qytetit Mangjib që kontrollohet nga kurdët e Sirisë, teksa luftimet në mes të palëve janë përshkallëzuar në veri të Sirisë. Qyteti Mangjib, që është në bregun perëndimor të lumit Eufrat, më herët të gjatë gushtit u mor nga ISIS-i nga forcat demokratike siriane dhe aleatet e saj, përfshirë këtu edhe grupin YPG. Ankaraja ka njoftuar sot se ka filluar sulmet ajrore në Mangjib ndaj luftëtarve kurd të Sirisë të grupit YPG. Koloneli Ahmed Osman, krye i grupit rebel Sultan Murat, ka thënë sot se forcat e mbështetura nga Siria janë nisur drejt Mangjibit për t'u konfrontuar me forcat e YPG-s. Ministri i Ekonomisë së Gjermanisë Sigmar Gabriel ka thënë se bisedimet për tregti të lirë në mes të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara kanë dështuar. Këto deklarata të ministrit gjerman Gabriel, i cili njëherë është edhe zëvendës kancelar, vin pas vitesh negociata në të ashtu quajturën partneritet transatlantik i tregtisë dhe investimeve, që ka pasur shumë pak progres. Duke folur në Berlin, Gabriel tha se sipas mendimit tim, negociatat me Shtetet e Bashkuara de facto kanë dështuar, dhe pse askush nuk e pranon një gjë të tillë. Qeveria turke ka hequr ndalimin e bartjes së Shamis nga zyrtaret policore. Ky vendim është publikuar sot në gazetën zyrtare të qeverisë turke që udhëhiqet nga Partia për Drejtësi dhe Zhvillim. Sipas këtij vendimi, policet mund të bartin Shami koke nën kapel ose baretën e tyre, për aq kohë sa Shamia ka ngjyrën e njëjtë me uniformën e policisë. Ndalimi për të mbajtur shamit nga pjesaret e shërbimit publik u prezantua në Turqi pas grushtetit të vitit 1980. Sekularistët turq konsiderojnë se shamia është një simbol i konservatorizmit fetar në shtetin që zyrtarisht është laik. Kandidati republikan për president të SBA-ve Donald Trump thot se ai do të filloj të dëboj migrantët ilegal sa po të bëj betimin për president nëse ai fiton zgjedhjet e 8 nëntorit. Në ditën e parë unë do të filloj largimin e shpejtë të migrantëve ilegal, përfshirë këtu edhe qindra mijë migrant ilegal me precedent penal, të cilët janë lënë të lirë në komunitetet në SBA gjatë administratës Obama-Clinton, ka thënë Trump më 27 gusht gjatë një tubimi në Iowa. Trump përsëriti premtimin e tij për të ndërtuar një mur të madh në kufi dhe tha se do të institucionalizojë një program ndërkombëtar e-verify përmes së cilit sipas tij do të parandalohet që migrantët ilegal të marrin ndihmë sociale. Ai tha se ky sistem gjithashtu do të gjurmojë nëse migrantëve u ka skaduar viza dhe më pas ata do të dëbohen për në vendet e tyre të origjinës. Një zyrtar gjerman ka thënë se qeveria gjermane pra që këtë vit të arrijnë rreth 250.000 deri në 300.000 refugjat. Frank Jürgen Weisse, shef i zyrës federale për migracion dhe refugjat, i ka bërë këto komente në një intervistë për Bild am Sonntag. Termi refugjat në Gjermani përdoret për t'ju referuar edhe refugjatve që pranohen, por edhe migrantve që kërkojnë statusin në refugjatit. Weisse gjithashtu ka thënë se Gjermania ka pranuar më pak migrant vitin e kaluar, krahasuar me vitet paraprake. Ai ka thënë se 70% e migrantve që kanë ardhur në Gjermani ishin të aftë për punë, por shumica prej tyre kishin zgjedhur që të marrin ndihmë sociale nga shteti derisa të gjenin një vend pune. Weisse shtoi se integrimi plot i një numri të madh të refugjatëve do të marrë kohë. Presidenti i Uzbekistanit Islam Karimov është dërguar në spital dhe po merr trajtimin e nevojshëm mjekësor, thuhet në një deklaratë lëshuar nga kabineti i ministrave. Në deklaratë, kabineti ka thënë se presidenti 78-vjeçar Karimov do të qëndrojnë në spital për një kohë të caktuar, por në njoftim nuk janë dhënë hollësi mbi gjendjen shëndetësore të Karimovit ose arsyet sepse ai është rrirë në spital. Në disa raportime të mëhershme është thënë se presidenti i Uzbekistanit ka probleme me sëmundje të zemrës dhe ato respiratore, por qeveria asnjëherë zyrtarisht nuk ka njoftuar për problemet shëndetësore të presidentit Karimov. Një sulm ajror ka ndodhur në afërsi të aeroportit të Diyarbakirit të Turqisë. Raketat janë hedhur në afërsi të aeroportit në juglindje të qytetit Diyarbakir. Agjencia e lajmeve Doga njofton se 4 raketa kanë rënë në afërsi të një pike kontrolli të policisë në aeroport, duke detyruar pasagerët dhe stafin e aeroportit që të gjenë strehem brenda hapësirave të terminalit. Guvernatori Diyarbakirit Hussein Aksoy ka thënë se nga ky sulm nuk ka pasur viktima dhe se fluturimet kanë vazhduar normalisht. Askush deri më tani nuk ka marrë përgjegjësim për këtë sulm. Ky sulm vjen vetëm disa ditë pasi Turqia filloi sulmet ushtarake brenda Sirisë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe luftëtarëve kurd. Turqia është duke mbështetur forcat në Siri, të cilat po ashtu janë duke luftuar kundër forcave kurde në veri të Sirisë. Për më shumë lajme, klikoni në faqen tonë në internet europaelir.org. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.